Barahuta en simore tati. Kodun wadi, onon bandirabe seni be jeyabe ewnango dow asaman be mbattore Yesu nelado o horejo yettinobe sadak lawol gol irlisden o. O holli cubido mo o adiyankagal no Musa holliri galle Allah o fof adiyankagal ni. E nder dum kanko Yesu o handinama e teddungal burngal gal Musa gal no mahowo galle burdi maadi mum teddungal ni. Ngati galle fof won maado dum kono woni maado hunde fof ko Allah. Musa holliri adiyankagal e galle Allah he fof kono carwo woni ngam settade ko jogori habro yede. Almasihu o non holliri adiyankagal kono biddo ardorto galle bamum ni. Ko enen goni galle makko so tawi kay en kebindima e holare men wondude demaw ngu parnorto den ngu. Ko dum wadi no ruhu cennido o wirini
hande so on nani sawto makko wotatiide e koye no nyalngu salare nguni nyande jewtindare nder jereende do taniraabe mon jare biimi ngam jewtindade mi hay so be jii gollam fodde duubi chapande nayi ko dum wadi kutimi on yonta biimi ko be majjube te be jabaani laabam ko dum wadi mi wondino nder fitnam be natata e nder fofteram
nden non bandiraabe ndeno de woto hay goto e mon jogo bernde bonde nde ala holare ha addana dum rungtade Allah gurdo o mbaajo dirte e koye mon nyande fof do e eden lutti wawde wiide hande mbele bakkat ina waasa homtude on tinna koye mon ngati eden jogi gedal e Almasihu o so tawi kay en nangtima ha jofi e holare ne jogi den gila adande ko ni bindidi mbi
hande so on nani sawto makko wata tiide koye ne nyalngu salare nguni
holi nan be sawta makko dutti cali dum mate wona ko dendangal yaltunobe misira e gardogol Musa be holi be Allah huti fodde duubi chapande nayi mate wona ko bakko dinnobe njani mayi e der jereende be holi be wonno natata e foftere makko mate wona ko salibe doftade mo be kono non en jii be mbawano natde e foftere makko sababu nde wasde be jogade holare.